Карло працював друкарем у офісі. «Я хочу знати, що має означати усе це сидіння вдома увесь день. Що це за базікання і що ви думаєте робити? Діне, чому ти покинув Каміл і підібрав Мерілу?» Відповіді не було, лише хіхікання. «Мерілу, чому ти їздиш ось так по країні? Та які твої жіночі наміри стосовно покрову?» Така ж відповідь. «Еде Данкеле, чому ти покинув свою дружину у Туксоні? Та що ти робиш тут, розсівшись на своїй товстій жирній сраці?» Ед Данкел нахилив голову, ще раз поздаличений. «Селе, як так сталося, що ти останнім часом просто тиняєшся? І що ти робиш з Люсіль?» Він поправив халат і сів, дивлячись на нас. «Дні катастрофи ще попереду. Надувна кулька вас недовго триматиме. І справа не тільки в цьому, бо кулька – поняття абстрактне. Ви всі полетите на західне узбережжя і приповзете назад у пошуках свого каменя». У ці дні Карло виробив свій рідний тон, котрий, як він сподівався, нагадує голос, що він його називав «голосом каменя». Ідея полягала в тому, щоб шокувати людей розумінням каменя. «Дракона ви причепите собі на капелюх», – попередив він нас. «З кажанами сядете в льох». Його божевільні очі виблискували в наш бік. З часів дакарських збентежень він пройшов через жахливий період, який він називав священною хандрою або гарлемською хандрою, коли жив посеред літа в Гарлемі та якось серед ночі прокинувся у своїй самотній кімнаті і почув велику машину, що спускалася з неба. Він ішов по 125-й вулиці під водою зі всіма іншими рибами. Його мозок просвітляла революція блискучих ідей. Він наказував Мерілу сидіти в нього на колінах і виконувати його вказівки. І сказав Діну: «Чому б тобі просто не сісти і заспокоїтись? Чого ти весь час скачеш?» Дін крутився, насипаючи цукор у каву, і сказав: «Так, так, так». Уночі Ед Данкел спав на підлозі на подушках. Дін та Мерілу випхали Карло з ліжка, і Карло сидів на кухні із супом із сочевиці, бурмочучи під ніс передбачення каменя. Я приходив до них і за всім цим спостерігав. Ед Данкел сказав мені: «Минулої ночі я пішов на Таймс-сквер і щойно туди прийшов, зрозумів, що я – привид. Це мій привид ішов тротуаром». Він усе це мені повідомив, без зайвих коментарів, з розумінням хитаючи головою. Через 10 годин посеред чиєїсь розмови Ед сказав: «Ага, це був мій привид на тротуарі». Раптом Дін нахилився до мене і сказав: «Селе, я хочу щось тебе спитати. Щось дуже важливе. Я не знаю, як ти відреагуєш. Ми ж друзі, правда?» «Звичайно, Діне». Він майже почервонів. Нарешті він сказав: «Він хотів, щоб я спав з Мерілу». Я не питав, чому, бо знав, що він хотів побачити, яка вона з іншим чоловіком. Ми сиділи в барі Ріц, коли він це запропонував. Ми годину ходили по Таймс-сквер, шукаючи гасела. Бар Ріц – кубло вулиць навколо Таймс-сквер. Він щороку міняє назву. Якщо зайти всередину, не видно жодної дівчини, навіть у кабінках. Лише натовпи хлопців, одягнутих у всілякий халамидницький одяг, від червоних сорочок до саржевих костюмів. Цей бар для проституток, хлопців, які ночами на 8-й авеню заробляли на життя серед жалюгідних старих педиків. Дін зайшов туди з примруженими очима, щоб побачити кожне обличчя. Там були божевільні старі негри-геї, суворі персонажі з пістолетами, моряки з фінками, соціальні наркомани, а час від часу з'являвся добре одягнений детектив середнього віку, граючи роль букмекера. Він тусувався там як з цікавості, так і по роботі. Це було типове місце для того, щоб Дін виклав свою пропозицію.